Բարիօր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ ինձ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Բարև ձեզ։ Նախորդ կառավարության նիստում, երբ դուք վարչապետին ներկայացրեցիք խնդիրները եւ պատասխան հնչեց, որ այլևս այստեղ չլսեմ խնդիրների մասին, ուզում եմ հասկանալ դրանից հետո ինչ գործունեություններ է արվել պատվաստման թվերն ավելացնելու համար, տեսչական մարմինների մասով ձեր կարծիքով տեսնում եք ուժեղացված հսկողություն օրինակ թե ոչ։
Գիտեք, COVID-ի դեմ պայքարը, ինչպես նաև պատվաստումների ամբողջ գործընթացի կազմակերպումը իրենից համալիր գործողությունների մի ամբողջություն է ներկայացնում, եւ իհարկե դա առողջապահության նախարարության այսպես ուղիղ գործառույթն ու մեծ մասը մեր իրավասությունների շրջանակներում է, բայց կան շրջանակներ, որ մեր այլ գործընկեր գերատեսչությունների ակտիվ ներգրավումը եւս անհրաժեշտ է։ Եվ կառավարության ծրագրի կառավարության նիստից հետո էլ խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվեց համատեղ այսպես գործողությունների ավելի այսպես հստակ ընթացակարգերի իրականացում, որը պետք է օգնի ընդհանուր առմամբ պատվաստումների այսպես բարելավման ցուցանիշների բարելավմանը։
Տիկին Ավանեսյան, մինչ այսօր իմ տվյալներով, հիմա կուղեք եթե սխալվում եմ, պատվաստումների առումով Հայաստանը դեռ շարունակում է մնալ տարածաշրջանում վերջին տեղում, այս պահին ինչ թվեր ունենք 18-ից բարձր քաղաքացիների պատվաստման, հա քանի տոկոսն ենք հաղթահարել?
Ուրեմն ամսի 10-ի դրությամբ 514241 պատվաստում ենք իրականացրել, առաջին դեղաչափ ստացել են 344029 քաղաքացի, եւ երկրորդ դեղաչափ արդեն իսկ ստացել է 170212 քաղաքացի։ Եվ նշեմ, որ այս 514241 պատվաստման արդյունքում մենք որևէ այսպես մատնանշման արժանի կողմնակի ազդեցություն չենք գրանցել, ինչը ցույց է տալիս, ապացուցում է, որ պատվաստումները անվտանգ են եւ արդյունավետ են։
Այսինքն քանի տոկոս հիշեմ հաղթահարել ենք, քանի
տոկոս հաշվարկներից 14%-ի շրջանակներում ենք դեռ,
որոնք առաջին դեղաչափն են ստացել դեռ։ Հիմա հաջորդը, օգտատերերից օրինակ Հարություն Շահինյանն ասում է, խնդրում եմ ասեք, թե պատվաստված անձը կարող է վարակվել, ինչի համար է չպատվաստված անձը պարտավոր թեստավորվել աշխատանքի ներկայանալիս։ Այսինքն, եթե մարդը պատվաստված է ու կարող է վարակվել, այս դեպքում չպատվաստված է, ինչի պիտի թեստավորվի։
Տեսեք, մենք բազմիցս կրկնել ենք եւ շարունակում ենք կրկնել, որ պատվաստումները կանխարգելիչ միջոցառում են, դրանք հնարավորինս նվազեցնում են վարակման ռիսկը, եւ վարակման պարագայում անձը հիվանդությունը տանում է շատ ավելի մեղմ ընթացքով եւ կանխվում են մահերը, սա է մեր նպատակը։ Ի վերջո մենք այսպես պատվաստանյութերը, երբ որ սկսեցին ստեղծվել եւ լայն շերտերին հասանելի դառնալ, բոլորի նպատակն մեկն էր՝ կանխել մահացությունը։ Եվ COVID-ը, ուրեմն այս կանխագերման արդյունքում դառնան սովորական ընթացքով այլ հիվանդությունների, այսպես պես եւ չլինի չպահպանի իր հանրային վտանգավորության այս բարձր շեմը։ Այո, այն չի բացառում վարակումը, բայց սա ինչ է նշանակում, պետք է չպատվաստենք, իհարկե ոչ։ Սա նշանակում է, որ պետք է պատվաստվենք, պետք է կանխենք վարակումը, իսկ եթե անգամ վարակվել ենք, ապա շատ ավելի թեթև տանենք հիվանդության ընթացքը։ Ցանկացած դեղամիջոց չի կարող, կամ անգամ միջամտություն բժշկական չի կարող 100% որևէ արդյունք տալ, բայց մենք դիմում ենք բժշկի, օգտվում ենք բժշկական ծառայություններից, որովհետև դրանց չդիմելու եւ այդ միջամտությունները չստանալու հետևանքը ինչն է, շատ ավելի վատ է։ Ամեն ինչ պետք է համեմատական այսպես հարցության մեջ դիտարկել։ Հիմա ինչու ենք մենք պահանջում, որպեսզի քաղաքացիները ՊՇՌ-ի բացասական թեստի արդյունք ցույց տան։ Սա լրացուցիչ ֆիլտր է հանդիսանում։ Մենք ուզում ենք հավաստենք, որ տվյալ քաղաքացին, երբ որ ներկայանում է աշխատանքի, չի վարակի իր գործընկերներին, չի վարակի այն անձանց, ում հետ նա աշխատում է, սպասարկում է, եւ այս բոլոր ֆիլտրերը օգնում են, որ մենք զսպենք հիվանդության տարածումը։
Դիկին Ավանեսյան, որոշ երկրներում, օրինակ ավելի քիչ են երկրներ, կա որ ամենուր են պահանջում այդ ՊՇՌ թեստը։ Հիմա դրա իմաստը ո՞րն է, այսօր 14 օր, հա, ինչպես եք որոշել, մարդ այսօր հանձնեց թեստ, բացասական է, իգուցե վարակվում է։
Գիտեք, մենք նաև դիտարկում ենք դրա փոփոխման, այդ ժամկետի փոփոխման պահանջը, 14 օրը ընտրված է այդ ամբողջական ինկուբացիոն շրջանի հաշվարկը տանելով, բայց իհարկե նաև եվրոպական մի շարք երկրների փորձը նայելով մենք էլ ենք մտածում, որ գուցե ավելի նվազ ժամկետ սահմանենք թեստավորման պահանջի կիրառելու, որ ավելի այսպես ֆիլտրը ուժեղացնենք։
Մի խումբ օգտատերեր նաև ձեր կարծիքն էին հարցնում, ասում էին դուք համարում եք, որ առողջապահության նախարարությունը տապալել է այս գործընթացը։
Ամենևին չեմ համարում, որ տապալել է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստանյութերը առկա են եղել մշտապես, ամբողջ պոլիկլինիկական ամբուլատոր համակարգը անցել է բոլոր անհրաժեշտ ուրեմն դասընթացները, պատրաստվել է ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, պատրաստ է իրականացնելու մեծ թվով պատվաստումներ, արվել է քարոշչական շատ մեծ աշխատանք, բայց իհարկե չեմ էլ կարող համարել, որ ասես մենք ինչ-որ հաջողության պատմություն ունենք։
Լավ, ձեր թերությունը, ձեր նկատի ունեմ գերատեսչության ո՞րն է։
Դժվարանում եմ մատնանշել ինչ-որ կոնկրետ թերություն,
բայց
գիտեք, երևի թե այս ամնափակող միջոցառումները շատ ավելի պետք է վաղ ներառենք, սկսենք, որովհետև երբ որ տեսնում ենք երկրների փորձը, մենք տեսնում ենք, երկրները բարձր պատվաստում ապահովել են, եթե լոկդաունների մեջ են եղել, այսինքն մարդկանց ամենօրյա կյանքի ընթացքը խաթարված է եղել, ինչը նաև նպաստել է, որ արագ պատվաստեն, որպեսզի հետ գան նորմալ կյանքի։ Եվ գուցե այս սահմանափակող միջոցառումները մի փոքր արդեն հապաղած էին Հայաստանում, դա էլ ելնելով, գիտեք, մեր տնտեսական իրավիճակից, ներքին այսպիսի որոշակի առանձնահատկություններից, մենք փորձեցինք այսպես ամենավերջին տարբերակը դիտել սահմանափակումները։
Կառավարության նախորդ նիստում դուք ասել էիք, որ 14,000-ից ակտիվ դեպքեր կան, այսինքն 14,000 մարդ վարակված է COVID-ով նախորդ նիստի ընթացքում, որից 176-ն են հիվանդանոցային բուժման հոսպիտալացվել, ու եթե չեմ սխալվում, ասացիք, որ 176-ն են, հա, պատվաստվել։
176 պատվաստված քաղաքացիներ կարիք են ունեցել հիվանդանոցային բժշկական օգնության, ինչը բավական այսպես լավ ցուցանիշ է, եւ հիմա այսօր էլ 2400 ուրեմն, չէ, հոսպիտալացվածների մեջ դա մոտավորապես նույն թիվն է կազմում, մի փոքր ավել կամ պակաս։
Մի քանի 100-ը պատվաստված են։
Մի քանի 100 չէ, 160 մոտակայքում պատվաստված են։
Հիմա դրան միանշանակ, այսպես մենք արդեն 1.5 տարի է բացատրում ենք, թե պատվաստանյութով ոնց է կանխում եւ այլն, բայց ասում են, բա պատվաստվել է, ինչի՞ է հոսպիտալացվել։
Դե նորից վերադառնում ենք, որ պատվաստումը չի բացառում հիվանդությունը։ Պատվաստումը նվազեցնում է վարակման ռիսկը, եւ երբ որ անձը վարակվում է, մեր օրգանիզմը արդեն իսկ ունի հակամարմիններ, որոնք արագ կերպով ճանաչում են տվյալ վիրուսը, եւ իր այդ իմունային ամբողջ համակարգը լծվում է պայքարելու վիրուսի դեմ։
Նվեր Ավետիսյանն ասում է, եթե պատվաստումը չի պաշտպանում վարակելուց, ինչու պատվաստացնել չի ՊՇՌ թեստ հանձնում, եթե ասում են, որ պատվաստվել եմ, կարող եմ նաեւ վարակվել, բայց ինչու ասում են այդ մարդիկ էլ ՊՇՌ թեստ չեն հանձնում։
Որովհետեւ նորից վերադառնանք, որ պատվաստված անձանց վարակման ռիսկը շատ ավելի նվազ է, եւ ական վարակման դեպքում նրանք շատ ավելի այսպես մեղմ են տանում, առանց սիմպտոմների են տանում,
բայց վարակում են,
եւ վարակելիության ցուցանիշն էլ ավելի նվազ է։
Ինչու ուսանողների վրա չի տարածվում այս ՊՇՌ թեստի հանձնելու պարտադրանքը, նույն օկտատերն է հարցնում։
Գիտեք, մենք առաջնորդվել ենք այն հանգամանքով, որ ուսանողները առաջին հերթին այսպես, քանի որ չունեն գրանցված աշխատող, չեն աշխատավարձ, չեն ստանում, միանգամից իրենց վրա այս ՊՇՌ թեստավորման պահանջը տարածելը, դրել ենք երկրորդ էտապով դրան գալու, եւ ասեմ, որ մենք դեկտեմբերին մինչև դեկտեմբեր արդեն կարանտինի որոշման երկարաձգման այս որոշման վրա ենք աշխատում եւ դիտարկում ենք նաեւ այլ երկրների փորձը, օրինակ ժամանցի վայրեր, համերգներ, ռեստորաններ այցելելու հետ կապված եւս մտցնել նման պահանջ։ Ուստի,
օրինակ, ավելի պարզ, եթե մարդը փշորը թեշ չի հանձնում կամ պատվաստված չի, չի կարող ռեստորան մտնել։
Այո։
Իսկ աշխատակիցները չեն կարող աշխատել, հա, ստացվում է։
Այո։
Սա նախագիծ է, թե տարբերակ է։
Մենք դրա վրա աշխատում ենք, հավաքագրում ենք այսպես փորձը, կարգավորման մեխանիզմները ինչպես պետք է լինեն եւ առաջիկայում մի երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն նախնական նախագիծը կունենանք։ Առողջապահական նախարարությունը նախաձեռնել է, բայց իհարկե մեր գործընկերները, այլ գերատեսչությունները ընդգրկված կլինեն վերջնական տեսքը։
Այդ ցանկում նախնական ներառել եք ժամանցի վայրեր եւ ռեստորաններ։
Այո, որովհետեւ գիտեք, որ ունենում ենք մեծաթիվ համերգներ, որոնք բավական վարակի տարածման առումով վտանգավոր են, եւ այո, պետք է նման պահանջը գործի նաեւ համերգների, ռեստորանների համար։
Հաջորդը Տիգրան Մխիթարյանը ասում է, ինչ տարբերություն պատվաստված եւ չպատվաստված քաղաքացու մեջ, եւ ասում է, ինչու երկուսից էլ փակ տարածքում դիմակ են պահանջում։ Բա մի առավելություն գոնե չլինի, դա քաղաքացիներին ավելի կակտիվացնի պատվաստմանը, բայց ես տեսա, որ մամուլը գրում էր, որ նաեւ իշխանության ներկայացուցիչներն են փակ տարածքներում առանց դիմակների։
Ինչու ենք դեռ պահանջում փակ տարածքներում պատվաստված անգամ քաղաքացիներից կրել դիմակ, որովհետեւ հիմա ունենք հիվանդացան ակտիվ այսպես շրջան, բավական տարածված է վարակը։ Եվ երբ որ այս ալիքը կհաղթահարենք, կունենանք հանգիստ համաճարակային իրավիճակ, այլ երկրների նաև փորձով եւս կամաց-կամաց կհանենք այս պահանջի կիրառելիությունը։ Իսկ անկախ նրանից պաշտոնավոր թե ոչ պաշտոնավոր, փակ տարածքներում դիմակի կրման պահանջը խիստ այս պահին կարևոր է, որովհետեւ նորից պիտի վերադառնանք մեր թվերին, մենք այսօր ունենք ģեր լարված առողջապահական համակարգ, որը արդենիս դժվարություն ունի օրվա կտրվածքով հոսպիտալացնել քաղաքացիներին։ Գիտեք, մենք լծված, համակված աշխատում ենք, որպեսզի ընթացս ավելացնելով թե մահճակալներ, թե ամեն պարագա ինչ որ անհրաժեշտ է, ավելացնել մեր կարողությունները, բայց հասկանում ենք, որ ունենք բժիշկների, բուժ աշխատողների սահմանափակ ռեսուրս եւ ինչ ասեմ, դիմակները շատ գործուն մեխանիզմ է, որ հենց այսօրվանից էլ մենք նվազեցնենք վարակման տեմպերը։
Լավ, քնարիկ օկտատերն ասում է, եթե պատվաստումը սրան անդրադարձանք վերջինեն, ասում է, ինչու նրանք, որոնք ունեն հակացություն պատվաստման, ազատվում են նաեւ ՊՇՌ թեստից։
Գիտեք, հակացությունները, բացարձակ հակացությունները այնքան փոքրաթիվ են պատվաստում ների ստանալու, որ դա բացարձակ մեծ թիվ չի կարող կազմել, եւ այն քաղաքացիներն էլ, որոնք որ ժամանակավոր հակացություններ ունեն, ընթացքում պետք է ի վերջո պատվաստվեն։ Եվ իհարկե պետք է բոլորս մեր պատասխանատվությունը հանրային առողջապահության մասով կրենք եւ պաշտպանենք ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ հենց այն քաղաքացիներին, ում հակացուցված է պատվաստումը։
Սյուզի Գրիգորյան ասում է, եթե երկրորդ անգամ վարակվել ես COVID-ով ու հիմա հիվանդ ես եւ աշխատում ես դպրոցում, լավանալու դեպքում որքան ժամանակ ես ազատվում թեստավորումից ու պատվաստումից, եւ առաջին անգամ վարակվել ես ուղիղ երբ, առաջին անգամ ուղիղ 1 տարի առաջ։ Այս հարցը հատուկ կարդացի, որովհետև այսօր էլ համացանցում տեսնում են գրառումներ, որ մարդիկ հիվանդ են, բայց գնում են աշխատանքի։ Սա իհարկե ձեր լիազորություններից դուրս է, տեսչական մարմնի անելիքն է, բայց դուք չեք ունենում այսպիսի հազանգեր, որ մարդիկ հիվանդ գնում են աշխատանքի։
Մենք եթե ունենում ենք, ուրեմն շտապ կապնվում ենք նաև տվյալ ուրեմն գործատուի հետ, զգուշացնելու, որ իր աշխատակիցների շրջանում կան COVID-ով վարակվածներ, եւ որպեսզի նրանք համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեն, եւ տեսեք հենց հարցը ցույց է տալի, որ մենք պաշտպանված չենք կրկնավարակներից։ Այսինքն, հիվանդանալ, առողջանալը դեռ բավարար չէ, որ մենք այսպես պաշտպանված լինենք եւ ասենք, որ պատվաստման կարիք չկա։ Եվ ամբողջ աշխարհը այս հանգամանքը եւս ուրեմն հաշվի չի առնում, եւ պատվաստումները ցուցված են համարվում բոլորին։ Հիվանդանալուց հետո 3 ամիսներ, թեստը դրական լինելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում մենք չենք պարտադրում անձին ՊՇՌ թեստ հանձնել եւ 3 ամիս լրանալուց հետո է նրա համար այս կանոնը մտնում ուժի մեջ։
Իսկ լավանալուց որքան ժամանակ անց կարող է պատվաստվել։
Համապատասխան ԱՀԿ ցուցումների ախտանիշները վերանալուց հետո 14 օր հետո կարող է պատվաստվել։
Թագուհի օկտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է ձեր որոշած հետագայում չեղարկած կարգավորումների համաձայն հոկտեմբերի 1-ից աշխատանքի գնալու կրիտերիաներին համապատասխանելու համար ստիպված եմ եղել 3 անգամ այդ ամսվա ընթացքում տեստավորվել, քանի որ առաջին տեստի պատասխանը կեղծ էր, դրական որոշեցի երկրորդ անգամ տեստավորվել բացասական։ Հետևեց երրորդը, մի խոսքով ասում է, ով է փոխհատուցելու իմ ծախսած ավելորդ գումարները։
Ասեմ, որ որևէ կարգավորում այսպես չի չեղարկվել, այդ ճուշ ուրեմն ինֆորմացիան
անընդհատ։
Նայեք, իրավակարգավորում ուժի մեջ է մտել հոկտեմբերի 1-ից։ Հոկտեմբերի 1-ից 14 օրյա պարբերականությամբ աշխատակիցը պարտավոր է ներկայացնել ՊՇՌ-ի տեստավորում։ Այսինքն մենք հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո միանգամից ամսի 1-ին 14 օրյա պարբերականությունը չի կարող կիրառվել։
Լավ, Տիկին Ավանյանը ստացվում է, բոլորը սխալ հասկացան։ Այսինքն համատարած բոլոր աշխատողները գրեթե ամսի 1-ին այդ թղթերով գնում էին աշխատանքի, այսինքն բոլորը սխալ հասկացան։
Բացարձակ, ամսի 1-ին տեստավորել են, հաջորդ իրենց տեստավորման պահանջը 14 օր հետո ուժի մեջ է մտնում, որևէ այդ սխալ հասկանալու բան չկա։
Ստացվում է, որ մի ամսվա ընթացքում մի հատ ավել են հանձնել, հետևաբար
մի գումար չճարել են ավել։ 14 օրեր տեր նոր նրանց համար ուժի մեջ կմտնի պահանջը, որը այստեղ խնդիր չկա։
Լավ, Սոֆիա Էմինտերյան ասում է, ինչու կովիդով հիվանդացած մարդիկ պետք է պատվաստանյութի երկրորդ չափաբաժին ստանան, այլ ոչ մեկ, ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում։ Օրինակ ես հիվանդացել եմ, ունեմ բարձր հակամարմին, ուզում եմ պատվաստման սերտիֆիկատ ունենալ, բայց չեմ ուզում երկու չափաբաժին ստանալ։ Խնդրում եմ, լուծեք այս հարցը։
Տեսեք, մենք առաջնորդում ենք ոչ թե առանձին երկրների կողմից որտեղ գրված քաղաքականության, որովհետև դրա հիմքերը, արգումենտները և նպատակները շատ տարբեր են լինում, այլ ընդհանուր միջազգային մասնագիտական խորհուրդների տված կարծիքով և ցուցումը այսպեսին է, որ երկու դեղաչափն էլ ուրեմն ցուցված է ստանալու, ամբողջական պատվաստումը համարվում է երկու դեղաչափը ստանալը։
Այդ հակամարմինների բարձր ցածր լինելու մասին էլ կարելի է էլի խոսել, որովհետև օկտատերեր կան, որ ասում են, իմ հակամարմինները շատ բարձր էր, գնացի պատվաստվելու, ինձ ասացին, չէ, այսպես բարձր հակամարմինով չենք պատվաստում, բժիշկների հետ հնարավոր չի էս աշխատանքն ավելի ամենօրյա, ավելի հաճախ անել, դեռ հակակարոզին կմոտենանք։
Պետք է միանշանակ ունենք այդ խնդիրը, բժիշկների շրջանում էլ անընդհատյա այսպես ինֆորմացման, թարմացման գիտելիքների մասով տարվում են այդ աշխատանքները։ Արդյոք մենք հաղթահարել ենք դա, իհարկե ոչ, մենք ունենք այդ ցավալի երևույթը, որ շատ դեպքերում բժիշկները այսպես նաև հակապատասխանային քարոզ են տանում։ Եվ տեսեք, որևէ չափանիշ բարձր ցածր, որ կետից է համարվում, որ այս կետից բարձրը արդեն բարձր է, կարիք չկա պատվաստվելու, ինչքան ժամանակը մեկ պետք է այդ հետազոտությունները անցնել, այսինքն մենք անհարկի անընդհատ հետազոտվելու մի դաշտ ենք ստեղծում քաղաքացիների համար, որը իմաստը որն է դրա, եթե հակացուցված չէ, եթե հակառակը ցուցված է պատվաստելը եւ դա օգնում է ուրեմն իմունիտետի ձևավորմանը, ապա կարիք չենք տեսնում մեր քաղաքացիների լրացուցիչ ֆինանսական բեռի տակ դնել։
Այստեղ հիմնական հարցերը հենց դա են, ինչ եթե ես պատվաստվել եմ, ինչու պիտի նորից վարակվել եմ, ինչու պիտի պատվաստվեմ։ Հիմա հաջորդը, Վահե Խաչատրյան ասում է, ցավոք պատվաստման թեման գերքաղաքականացվեց ու հակակարողչությունը գնալով ավելի մեծ թափ է հավաքում հայտնի շրջանակների կողմից, ես ամենը վտանգում է երկրի զարգացման ու անվտանգությանը, երբեք որոշելու բուժումը վճարովի դարձնել չպատվաստվածների համար, ցավոք սա միակ ձևն է մարդկանց դրդելու պատվաստվեն։
Նախ, այո, ցավոք սրտի որոշ այսպես մասնագետներ, որոշ նաև իրավաբաններ, քաղաքական գործիչներ պատվաստումները դարձրել են իրենց էժան ուշադրություն գրավելու մի գործիք, ինչը շատ ցավալի է, բայց այնուամենայնիվ մենք մեր աշխատանքը պիտի տանենք եւ բոլոր միջոցառումները կիրառելով ի վերջո պիտի ստեղծենք այդ հանրային իմունիտետի բավարար շերտը։ Խոսքը ուրեմն ինչ վերաբերվում է հիվանդանալու պարագայում, COVID-ով հիվանդանալու պարագայում դավճարովի սար դարձնելու հարցը, այն քննարկման փուլում է եւ կառավարությունը ծանրու թեթեւ անելով բոլոր կողմ եւ դեմ հանգամանքները եւ հանրային առողջապահության առումով վտանգները, կարծում եմ հավասարակշռված որոշում կկայացնի։ Այսքան այս թեման։
Բայց ամեն դեպքում չեք էլ բացառում, որ կարող է գնաք այդ ճանապարհով։
Ոչ, չեմ բացառում։
Հիմա տեսեք, կառավարության նախորդ նիստին դուք ասացիք, որ 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամ լրացուցիչ գումար է պահանջում, որ կառավարությունը հատկացնի COVID-ի բուժման եւ կանխարգելման ուղղությամբ։ 1.5 տարի է անցել, որքան գումար է ծախսել պետությունը, որքան է ծախսել այս գործընթացի համար։ Նաեւ կային հարցեր, օրինակ այս 2 միլիարդ 365 դրամը, եթե այս խնդիրը չլիներ, ինչ այլ ուղություններ կար, որոնք COVID-ից հետո առաջնային են։
Մինչև այս պահը 41 միլիարդի չափ գումար է ծախսվել պետության կողմից 1.5 տարվա ընթացքում COVID-ի թե կանխարգելման, թե բուժման առումով, եւ կառավարության նիստի ժամանակ ես ինքս, երբ որ զեկուցում էի, հենց հարցը դրանից բարձվեց, որ արդյոք մենք այլ ուղություններ չունենք այս գումարները ծախսելու, եւ եթե մենք այս պահին ունենք միջոցը կանխարգելելու, ինչու պիտի մենք այսպես շռայլորեն ծախսենք բուժման վրա։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը մեզ համար գերակա է, եւ այս հիվանդության պարագայում մենք պիտի որպես պետություն անենք ամեն ինչ պաշտպանելու մեր քաղաքացիներին։ Իսկ COVID-ից բացի բազում են այն ոլորտները, որտեղ մենք կարող ենք ուղղել միջոցները
եւ իսկապես։
Տեսեք, մենք եթե հաշմանդամության կարգերը, եթե սոցիալական խմբերը, խմբի պատկանելության հանգամանքը հանենք, մեր հիմնական բնակչության մեծ մասը շատ ծառայություններից չի օգտվում այդ պատվերի շրջանակներին։ Օրինակ, սրտի բաց վիրահատություն, եթե անձին անհրաժեշտ է եւ նա որևէ խմբի չի պատկանում, դա բավական մեծ գումար է, որը այդ պահին հայթայթելը եւ դիմել բժշկի ստանալ ծառայությունը իսկապես շատ մեծ բեռ է քաղաքացու վրա, եւ երիտասարդ շատ քաղաքացիներ դրա կարիքը ունենում են։
Իսկ գուցե այդ հերթագրումները կնվազեին պետ պատվերի համար, որ հերթագրում են մարդկանց։
Տեսեք, մենք ընդհանրապես հերթագրումներից չպիտի խուսափենք եւ դրան այսպես վատ չպետք է վերաբերվենք։ Բոլոր երկրներում ապահովագրական համակարգերի մեջ էլ հերթագրումները շատ կարեւոր բաղադրիչ են հանդիսանում, եւ իհարկե շատ ավելի հասանելի կդառնան բժշկական ծառայությունները, եթե ֆինանսական միջոցները մեծանան մեր ուղղությամբ։
Այստեղ էլի մի հարց Հակոբ Մալխասյան, դեռ որքան ժամանակ պետք է բյուջեն վճարի չպատվաստվածների բուժումը COVID-ից, եւ հաջորդը Սիլվա Վարդանյան, արդյոք խտրականության դրսևորում չէ դեկտեմբերից չպատվաստված անձանց վճարովի հիմունքներով բուժումը։ Ժամկետը չգիտեմ ոնց են ընտրել, բայց
կարծում եմ այստեղ խտրականության հարց չկա, նորից պիտի վերադառնանք, որ պետությունը միջոցներ հատկացրել է եւ վճարել է, որպեսզի քաղաքացին պատվաստվի եւ կանխարգելի հիվանդանալը։ Եվ եթե քաղաքացին ընտրում է այնուամենայնիվ այսպես խուսափել այս կարևոր միջոցառումից, ապա ինչ որ առումով նաև արդարացված է դժգոհությունը, որ ինչու պիտի պետությունը իր փոխարեն նման միջոցներ տրամադրի։
Այդ գումարը ո՞նց է քաշվել, 700-ից 800 000 դրամը։
Դե գիտեք, այսպես շատ կոպիտ ինչ որ միջին հաշվարկ է, ես հիմա չեմ կարող, որովհետև մենք քաղաքացիներ ունենք, որ վերակենդանացման բաժանմունքում մինչև 50 օր հոսպիտալացվել են, եւ ունենք քաղաքացիներ, որոնք 4-5 օր այսպես բուժում ստացել են թերապևտիկ մասում եւ դուրս են գրվել, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ բավական մեծ գումարներ են ծախսում։ Այս պահին 20 բժշկական կենտրոններ լծված են COVID սպասարկմանը։ Եվ պիտի հասկանանք նաեւ, որ այո, այս հիվանդանոցները ծառայում են COVID-ի բուժմանը, բայց կան այլ հիվանդություններ, որոնք կարծես դուրս են մնում նաեւ այդ քաղաքացիները իրենց ճիշտ ժամանակ չեն ստանում բժշկական օգնությունը։
Արմինե Մելքոնյան վարչապետի մատ թափտալուց հետո հրապարակավ պատվաստվել եւ նկար տեղադրել այն դեպքում, որ նույն քայլեմի 2 ամիս առաջ էի կարել, արդյոք հակառակ էֆեկտ չի տա, որ հանրությանը փորձում եք մոլորեցնել։
Գիտեք, երևի քաղաքացին շփոթել է, ես պատվաստվել եի գրիպի դեմ, ես ինքս COVID-ի դեմ պատվաստել եմ բավական ամիսներ առաջ, առաջին պատվաստվողներից եմ եղել, եւ վերջերս պատվաստվել եմ սեզոնային գրիպի դեմ, եւ պիտի նշեմ, որ այս տարի ցավոք սրտի, քանի որ անցյալ տարի ունենք բավական ճնշված վիճակ գրիպի շրջանառության, մասնագետները կանխատեսում են, որ առաջիկա ամիսներին գրիպի տարածումը բավական այսպես տեղ է գտնելու, եւ ամեն տարի վերջին 4-5 տարիների ընթացքում ես ինքս պատվաստվել եմ գրիպի դեմ, եւ որևէ տարի այդ ընթացքում չեմ վարակվել գրիպով։
Այսօր մենք նաեւ ահազանգեր ենք ստանում, որ երեխաների շրջանակում այդ վիրուսային հիվանդությունները սրվել, հիվանդանոցներում տեղ չկա, եւ այլն, դուք ինչ պատկեր կնկարագրեք։
Այո, գիտեք, դա նորմալ բնական ընթացք է, որովհետեւ մենք ունեցանք եղանակային պայմանների այսպես կտրուկ փոփոխություն, եւ երեխաները անգամ հագուստի դեռ ուրեմն փոփոխությունը չարած, առավոտյան երեկոյան սառն է, եւ քաղաքացիներ շատ ավելի հիվանդանում են այս շրջանում։ Մենք նաև մոնիտորինգ ենք անում դպրոցներում, ինչպիսի իրավիճակ է, եւ այն դպրոցներում, որտեղ որ խնդիր ունենք ուրեմն եւ COVID-ով եւ ՍՇՎ-ներով պայմանավորված հիվանդացան աճի, ապա հենց տվյալ դպրոցը անցում է կատարում հեռավար ուսուցման, որպեսզի մենք ամբողջ հանրապետությունով չդադարեցնենք դասընթացները, այլ կոնկրետ լուծումներ գտնելով տվյալ դպրոցի շրջանակներում ուրեմն փորձենք կանխենք հիվանդացությունը։
Քանի տոկոսի դեպքում է դասարանը, դպրոցը չէ անցնում հեռավար։
10%-ից ավել հիվանդացություն արցանագրման պարագայում դպրոցը անցնում է հեռավարի։
Դա դպրոցում 10%-ից, թե դասարանում։
Դպրոցում։
Զորի Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայանը գրեց սկանդինավյան երկրներում մոդեռնայի արգելքի մասին, նշելով, որ այն առաջացնում է սրտանմկանի բորբոքում։ Ես ասեմ, որ այսպիսի բան նշված չի եղել, բայց ամեն դեպքում մեկնաբանությունները, հոդվածը չգիտեմ կարդացել եք թե ոչ, այնտեղ նշված էր, որ քննարկվում է այս տարբերակը, ինչքանով է անվնաս մոդեռնան ըստ պաշտոնական տվյալների վերջին հանձ։ Սրան պատասխանեք նոր։
Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ հենց որ մի պատվաստանյութ գալիս է Հայաստան, արագ սկսվում է մեր տարածքում ինֆորմացիոն, այսպես ամենա ընթացիկ մոնիտորինգի անգամ արդյունքները շատ այսպես ցույց տալ։ Եվ այո, մի շարք երկրներ ընթացիկ մոնիտորինգ են իրականացնում եւ որոշակի առումով տարիքային փոփոխություններ են անում։ Ինչքանով են անվտանգ պատվաստանյութերը, դրանք անվտանգ են, արդյունավետ են եւ ամեն դեպքում ցուցված են, դրանք կանխում են ուրեմն այս համավարակը, թույլ են տալիս հաղթահարել։
Ասում է, ըստ պաշտոնական տվյալների վերջին օրերում Ռուսաստանում վարակվածներն ու մահերը ավելի են շատացել, քան նախքան պատվաստումները։ Ինչու է արդյունավետ Սպուտնիկ վակցինան։
Ես այդպիսի եզրահանգումներ իհարկե չէի անի, այո, հիմա լարված իրավիճակ է տարածաշրջանում, բայց նորից պիտի վերադառնանք եւ դիտարկենք կոնկրետ պատվաստվածների շրջանում ինչպիսին է հիվանդացությունը, եւ ես ելնելով պաշտոնական նաեւ հաղորդագրություններից, պատվաստված քաղաքացիները շատ ավելի մեղմ են տանում հիվանդությունը, անգամ եթե վարակվել են։
Հայաստանում եղել են դեպքեր, երբ մարդը երկու պատվաստանյութն էլ ստացել է, բայց մահացել է, իհարկե ոչ թե պատվաստանյութի պատճառով, այլ պատվաստված է եղել եւ մահացել է։
Ուրեմն
քննվել են այդպիսի դեպքեր։
Միանշանակ եղել է մեկ դեպք, որը որ տրվել է հանձնաժողովային քննության, 80 քանի տարեկան մի պապիկ ունեինք, որը ցավոք սրտի շատ այլ հիվանդություններ էլ ուներ, եւ հանձնաժողովը կքննի, կհասկանանք թե բուժման ընթացքը, թե հիվանդանալու ուրեմն երբ է հիվանդացել պատվաստված, երբ է այդ ամբողջական վերլուծությունը կարվի եւ տրամադրվի։
Դուք ահազանգեր ստանում եք կեղծ փաստաթղթերի մասին, հա, երբ որ տրամադրվում են դրանք։
Ցանկացած ահազանգ մենք տրամադրում ենք իրավապահ մարմիններին, եւ շատ աչալուրջ ենք այդ մասով, որովհետեւ գիտեք, հենց առաջին հերթին մենք ենք հետաքրքրված, որ պատվաստումները իրապես իրականացվեն, որովհետև եթե խախտվում է իսկությունը, ապա մեր ամբողջ դիտարկումը, մեր ամբողջ
վիճակագրությունը
կարծես ուրեմն խաթարվում է։ Դրա համար մենք ինքներս այսպես շատ շահագրգռված ենք, որ ցանկացած խախտման դեպք արձանագրվի եւ խստ հստակույնս պատժվի։
Տիկին Ավանեսյան, բժիշկների մասին նորից խոսենք, հակապատվաստումային քարոզանողների։ Փորձել եք դեմարդեմ քննարկել խորհրդարանի հանդիպումը, շատ վատն էր եւ դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, որովհետեւ դուք կեսից գնացիք այնտեղից, եղել է որ առանց տեսախցիկների առանձին նստել խոսել, հասկանալի վերջ ի՞նչ է այս մարդը
ուզած։
Գիտեք, ինքը փորձ է
ինձ դրան էր ուղված, եւ եթե իմ ուրեմն հանձնաժողովին ճիշտ ժամին ներկայանալ եւ այլ անձանց կողմից 20-30 րոպե հետո ներկայանալ եւ սահմանված ժամկետից հետո այսպես անընդհատ փաստարկել, որ ես դուրս եմ եկել գնացել եմ, այո, իմ հանդիպումները ունեն սահմանված ժամկետ եւ ես այդ ժամկետի շրջանակներում եմ ուրեմն մասնակցում դրանց, որովհետեւ չեմ կարող այլ տեղերից ուշանալ։ Բայց դե ինչպես տեսնում եք, գիտեք, ես չեմ կարող եւ մեր մասնագետները անընդհատ չեն կարող ապացուցել, որ երկիրը կլոր է, եւ այս առումով իհարկե դժվար է անընդհատ նույն բանը ապացուցել մարդկանց, ովքեր որ բացարձակ փաստարկների կարիք չունեն, այլ կարիք ունեն այս թեմայի շրջանակներում երևալու։
Շնորհակալ եմ Ազատության տաղավարում Facebook-յան ասուլիսի օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։